Labdien, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimas sēde, un nākamajās frakciju viedokļu minūtēs saimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti saimā, kādu lēmumu pieņemt un arī par citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Jānim Rēram. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, saimā kā galveno gribētu atzīmēt likumprojektu par pagarināt priekšlaicīgās pensionēšanās vecumu, bet tātad šis ir sociālās palīdzības pasākuma turpinājums, jo ar 2012. Gadu šāda iespēja tika liekta, bet saimas balsojumā mēs izskatīsim, kā šo lietu varētu pagarināt vēl uz diviem gadiem, jo tieši priekšpensionēšanās vecuma cilvēki ir samērā liels īpatsvars bezdarbnieku. Bet es domāju, sīkāk par to pastāstīs kolēģi Barčas kundze. Kā aktualitāte saimā es gribētu atzīmēt debates un uzklausīšanu par situāciju Krājbankā, ar ko nodarbojas budžeta un finanšu komisija. Un praktiski mēs esam nonākuši pie viedokļa, ka Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija ir darbojusies savas kompetences ietvaros, ir bankā ir aktīvi un visi Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir noguldījumi, garantētie noguldījumi līdz 70 tūkstoši latviem, saņems savus līdzekļus jebkurā gadījumā, tātad vainu gadījumā, ja Lietuvas valdība nolems glābt Snoras banku un palīdzēt Krājbanku, vai arī, ja banka būs jālikvidē. Vēl aktuāls jautājums bija par nulles deklarāciju, kurš ļoti saistīts ar Krājbanku, jo viens no jautājumiem, kas ir deklarācijā vai viens no risinājuma veidiem, ir skaidrās naudas iemaksa, vienlaicīgi skaidrās naudas iemaksa komercbankās. Un deputātiem izraisīja šaubas šīs veids, kā mēs varētu pārliecināties par skaidro naudu, jo vai būs iespējams iedzīvotājs pārliecināt par iespējām šo naudu bankā iemaksāt. Bet līdz ar to komisija noņēma šo jautājumu no dienas kārtības, un mēs nākošās nedēļas laikā, pirms nav vēl budžets ienācis saimā, visus spēkus veltīsim, lai šo likumu pieslīpētu un tātad sākotnējās deklarēšanās likumu pieslīpētu un iesniegtu saimā balsojumam otrajā galīgajā lasīmā. Vēl gribētu atzīmēt, ka pārsvarā tiek runāts par Krājbankas jautājumā, ka pārsvarā tiek runāts par likvidāciju izmaksu, bet valdība, parlaments, parlamentārieši, dienesti ļoti nozīmīgu darbu iegūdu, lai tiktos, lai runātu, lai sazvanītos ar Lietuvas kolēģiem un pārliecināt Lietuvas kolēģus par to, ka ir nepieciešams glābt Snoras banku un arī Krājbanku. Tātad prioritāte valdībai un saimai tomēr būtu šīs bankas glābšana, nevis likvidēšana. Līdz ar to tiekās visos līmeņos vadītāji gan premjeri, gan saimas spīkē šodien tiksies ar kolēģi Baltijas asamblejas sēde. Šodien būs Tallinā, kur kolēģi arī uzrunās kolēģus. Attiecīgie nozaru ministri savstarpēji runājot visi, mēs mēģinām pārliecināt, lai Lietuva izrādītu tādu pašu solidaritāti, kā mēs trīs gadus atpakaļ glābjot Pareizes banku un praktiski glābjot Baltijas valstis no neizbēgamas devalvācijas, kas varētu iestāties trīs gadus atpakaļ. Paldies!
Paldies Rēra kungam no partijas vienotība frakcijas. Nākamajai vārds Zaklara reformu partijas deputātei Inesei Libiņai Egnerē. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Zaklara reformu partijas šodien ir atbalstījis visus saimā izskatamos likumprojektus un tai skaitā arī iepriekš minēto likumprojektu par priešlaicīgu pensionēšanās jautājumu, kas ir ļoti būtisks šajā sociāli saspringtajā laikā šeit Latvijā, ko izjūt jebkurš tiešām Latvijas iedzīvotājs. Mēs uzskatām, ka neskatoties uz to, ka saima ir sanākusi vēl pirms salīdzinoši īsa laika, darbam likumprojektu pieņemšanai ir jānorit ļoti raiti, un mēs kā partija tik tiešām gan darbā komisijās, gan darbā saimas sēdēs, konstruktīvi strādājot atbalstam visus komisijās atbalstītos likumprojektus. Tas, par ko es šodien vēlos jums nedaudz pastāstīt, ir par atklātajiem balsojumiem, kas pirms kāda laika tika iniciēti šajā saimā, proti par tām amatpersonām, kas ir saimas kārtības rullī tiesneši, dažādu iestāžu vadītāji, kuras būtu turpmāk jāievēl atklāti, taču atlikts tika jautājums par tām amatpersonām, kas ir nostiprināts Latvijas Republikas satversmē. Proti, tie ir satversmes tiesneši, valsts kontrolieris un valsts prezidents. Esam strādājuši un panākuši, ka mūsu koalīcijas partneri atbalstīs arī šo iniciatīvu, ka arī satversme šajā jautājumā būtu jāgroza. Šodien iesniegsim kopīgu likumdošanas iniciatīvu no visiem koalīcijas partneriem, tātad no Zaltlera reformu partijas, no vienotības, no nacionālās apvienības un arī no šiem neatkarīgajiem tā dēvētajiem deputātiem un ļoti ceram arī uz citu saimā pārstāvēto politisko spēku atbalstu šajā ļoti nozīmīgajā jautājumā, lai atgūtu saimas uzticību un prestižu jūsu, tātad jūsu vēlētāju acīs. Jo uzskatām, ka tik tiešām katrs saimas balsojums ir tāda zināma atskaita vēlētājiem par to, kā mēs balsojam. Mēs varam paskaidrot, pamatot, argumentēt, kādai mūsu lēmums ir tieši tāds un necītāds. Un tieši šī atklātība, argumentācija, parlamentāra atklāta debate, iespēja sekot katram mūsu lēmumam un pārliecināties par vārdu un darbu sakritību, tas, manuprāt, ir tas galvenais uzdevums, kāpēc jūs vispār esat šeit mūsu ievēlējuši. Paldies!
Paldies Zaltlera reformu partijas frakcijas deputātei Inesei Libiņai Egnerei. Nākamais runās partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien vēlos paust mūsu frakcijas nostāju par diviem jautājumiem. Vispirmām kārtām par Krājbankas krīzi. Apvienības saskaņas centra saimas frakcijā vakar vakarā nosūtījusi vēstuli ministru prezidentam Dambrovskim, aicinot valdības vadītāju parlamenta plenarsēdē sniegt izvērstu ziņojumu par situāciju ar Latvijas Krājbanku un ieplanotajam neatlikamajam pasākumiem. Saskaņas centra frakcijas deputāti uzskata, ka pašreizējā situācijā, kad Latvijas Krājbankas krahs skāris daudzu valstu iedzīvotāju intereses, tai skaitā 60 tūkstošu pensionāru intereses, paralizējis vai apgrūtinājis vairāku pašvaldību darbu un radījis problēmas, ar kuram tagad saskaras uzņēmēji, ministru kabinetu vadītājam ir jāsniedz parlamentam un sabiedrībai patiesa informācija par notiekošo. Un pieļauju, ka nākam otrdien būs saimas ārkārtas sēde, kuru sasauks opozīcijā esošas pārties ar mērķi uzklausīt valdi Dambrovski par to, vai ir vai nav valdībai plāns, kā rīkoties šajā krīzes situācijā. Otram kārtam vēlos paust mūsu frakcijas nostāju par likumprojektu grozījumi likuma par valsts pensijām. Man patiešām liels prieks par to, ka šodien saimā pirmajā lasījumā atbalstīja šo likumprojektu un bez tām šim likumprojektam tika piešķirta steidzamība. Kādēļ likums ir vajadzīgs? Lieta ir tāda, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošu likumu par valsts pensijām tikai līdz 2011. gada 31. decembrim visiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stažs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt priekšlaicīgi divus gadus agrāk vai priekšlaicīgas pensijas pieprasīšanas brīdī valsti notiekošu pensiju vecumu, kā arī personām, kuras līdz 1995. gada 31. decembrim noteiktu laiku ir strādājušas darbos ar sevišķi kaitīgiem un sevišķi smagiem vai kaitīgiem un smagiem darba apstākļiem, tad visam šim personam tikai līdz 31. decembrim ir dota iespēja aiziet pensijā agrāka vecumā, nekā tas ir noteikts vispārējā gadījumā, proti 57 gadu vecumā. Savukārt likuma projekts, par kuru saima šodien nobalsoja pirmajā lasījumā, pārēc līdz 2013. gadā 31. decembrim saglabāt tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos un pagarināt iespēju pieprasīt vecuma pensiju 2 gadus pirms likumā noteikta pensionēšanas vecuma personam, kuru apdrošināšanas stažs nav mazāks par 30 gadiem. Šīs te likuma normas ir pilnībā atbilst saskaņas centra programmai, arī priekšvēlēšanu programmai un nostājai. Un es ceru, ka jau pēc nedēļas mēs pieņemsim šādus grozījumus galīgajā lasījumā. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiem kungam no partijā apvienības saskaņas centras frakcijas. Frakcija viedoklis turpina zaļo un zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Arī dzen man strādājot sociālo un darblietu komisijā šodien ir paties gandarījums par kolēģiem deputātiem, ka komisijas izstrādāts likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā šodien ir pieņemts 2. Galīgajā lasījumā un kādēļ gandarījums ir dubūts tādēļ, ka Saima šai konkrētajā gadījumā ir atbalstījusi komisijas aicinājumu, lai izvairītos Latvija no nepatīkamas situācijas, jo pretējā gadījumā neizdarot mums grozījumu šai manis iepriekš minētajā likumā, Latvijai nāktos maksāt Eiropā soda naudas. Un tādēļ arī Sociālo un darblietu komisija pagājušajā nedēļā rakstījām vēstuli, sūtījām uz valsts kancelēju, lai turpmāk tādas lietas Latvijā nenotiktu, ka regulējošie dokumenti, kādi mums ir saistoši visām Eiropas Savienības valstīm, un šie likuma projekti vai likuma grozījumi precīzāk atnāk Saimā tad, kad mēs sākam strādāt jau ugunsdzēsēju režīmā. Kas ir galvenais? Galvenais ir jautājumā par to, ka tiek salāgotas iespējas mūsu cilvēkiem, kuri pieprasa bezdarbnieku un darba meklētāju statusu. Ir mainītas šīs regulējušās normas atbilstoši Eiropas likumdošanai. Ar nākošā gada 1. Janvāri Latvijā cilvēks sāk strādāt, būs iespēja tāda strādāt algotos sabiedriskos darbos, kur pašvaldības noteiks, kuriem cilvēkiem būtu nepieciešams, lai uzlabotu savu situāciju šai darbos piedalīties. Un cilvēki, kādi ir atšķirība no iepriekš mūsu darbu ar stipendiju vai kā mēs Latvijā atpazinām simtlatnieku programmu, šiem cilvēkiem, kur strādās algoto sabiedrisko darbos, viņi būs sociāli apdrošināti, līdz ar to viņiem šo laiku ieskaitīs darba stāžā, kā tas nebija iepriekš pagājušajā gadā. Grozījumi ir apjomīgi šai konkrētajā likumprojektā, bet es ļoti ceru, ka saulaicīgi nodosim valsts prezidentam un ņemot vērā, ka arī likums tika nobalsots steidzamības kārtībā vairāk nekā 30, vairāk nekā 60% no deputātiem, tas nozīmē, ka tās ir spēkā saulaicīgi līdz 5. Decembrim. Otrs likuma projekts, Sociālo un darblietu komisijas sagatavotais, ar ko mēs jau šeit Saimā cīnījāmies iepriekšējā 10. Sasaukumā, tātad grozījuma likumā par valsts pensijām. Mani kolēģi daudz jums šodien paspēja izstāstīt. Es varbūt teikšu par tām normām, par kurām nerunāja ne vienotība, ne arī saskaņas centrs. Un tas ir arī, dzen, tiek pieņemta Latvijas likumdošanā iestrādāta Eiropas parlamenta un padomas regula, ar attiecīgu numuru, kura stājās spēkā šī gada 1. Maijā. Un nopietni ir tas, ka regula un arī tagad Latvijas likumdošanā, kas saistīts ar pensijām, te ir jautājums par sociālā nodrošinājuma schēmu piemērošanu darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri pārvietojas kopienas teritorijā, tātad par mūsējiem, kuri pašreiz strādā ārpus Latvijas Republikas robežām, lai viņiem atgriežoties šeit mājās, mēs varētu atbilstoši Eiropas prasībām rēķināt gan pensijas, dažāda veida un pārējās sociālās lietas. Vēl es vēlētos pateikt, ka sākot ar to, ka šis likumprojekts tiks Saeimā pieņemts, nebūs vairs arī nekādas atšķirības cilvēkiem, kuri saņem izdienas pensiju. Šeit gan ir runa par tādu skumjā gadījumu, ja valsts pensijas saņēmējs ir miris, tad viņa nav uz gadījumā iespējas pārdzīvojušajiem laulātajiem saņemt divu pensiju apmērā pabalstu, tātad dubultā. Un šāds regulējums nebija vēl visiem izdienas pensiju saņēmējiem, nu šodien dien šajā likumprojektā tas ir. Un vēl man gribētos teikt, ka noregulēta būs arī tā norma par invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuriem pašreiz, ja viņi ir kredītņēmēji un viņiem neizdodas savlaicīgi bankai samaksāt visu naudiņu, tad ir ļoti daudz tādu gadījumu, kur invalīdi paliek praktiski absolūti bez nekādiem iztikas līdzekļiem. Tagad likums par valsts pensijām uz priekšu noteiks, un tas būs 36. Pantā otrajā daļā, ka invaliditātes pensijas saņēmēji pēc ieturējuma veikšanas nedrīkst palikt viņiem mazāk uz rokas, kā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. Par visām pārējām normām es domāju, ka mēs centīsimies arī dzen informēt, un es esmu gandarīta, ka šodien ieklausoties, jo mēs jaunajiem kolēģiem, kuri sāka strādāt 11. Saimā, centos pastāstīt arī par to ārodbiedrības nopietno akciju, kāda bija šī gada sākumā, kad Saima saņēma 25727 iesniegumus, kur bija runa par priekšlaicīgo pensionēšanos, par pensionēšanos pēc pirmā un otrā saraksta. Nu, lūk, šis darbs būs izdarīts, jo šodien vairāk nekā 80 deputāti no visa deputātu skaita atbalstīja likuma projektu par grozījumu likumā par valsts pensijām gan steidzamību, gan arī dzen pirmo lasījumu, un Saima ir lēmusi, ka nākošajā ceturtdienā, 1. Decembrī, likumprojekts par valsts pensijām tiek izskatīts otrajā galīgajā lasījumā, lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra var paspēt saulaicīgi savus darbus pārkārtot, un ar nākošā gada 1. Janvāru likums var stāties spēkam. Paldies un jauki jūs nedēļas nogali!
Paldies, Bārčs Kundze no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un frakcija viedokļa šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNMK frakcijas deputāts Jānis Dambrava. Lūdzu.
Sveicināt latviešu. Reaģējot uz publiskoto informāciju, ka Saeimas deputāts Nikolajs Kabanovs ir parakstījies par grozījumiem Satversmē, Nacionāla apvienība vakar iesniedz iesniegumu Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijā, lai tiktu izvērtēt Kabanova darbību un viņš saņemt sodu, jo parakstoties pretvalstiskajā parakstu vākšanā par divvalodību, viņš ir pārkāpis Saeimas deputāta zvēra stiprināt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Mēs ar datu valsts inspekcijas palīdzību noskaidrosim visus pretvalstis noskaņotos Saeimas deputātus, un tas nepalks nepamanīts. Šodienas Saeimas plenāras sēdē pozitīvs notikums bija Saeimas pārstāvēto partiju atbalsts Visu Latvijai sagatavotajiem grozījumiem darba likumā, kuri izbeigs latviešu lingvistisko diskrimināciju darba tirgu. Pretbalsoja tikai saskaņas centrs. Saistībā ar Kraibanku Nacionālā apvienība Saeimas frakcija vakar savā sēdē vienbalsīgi nolēma aicināt atkāpties no amata Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja un padomes locekli Irēnu Krūmanu. Nacionāla apvienība uzskata, ka pašreizie notikumi ar Latvijas Kraibanku ir jāsaist arī ar nepietiekami efektīvu līdzinējo Fuktuk banku uzraudzības politiku, kas kopš Pareks bankas krīzes tā arī nav tikus uzlabota. Vakardien arī Nacionāla apvienība iesniedz grozījums, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu tiktu globāti valsts kasē. Tas ir paredzēts grozījumā likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu. Nacionālā savienības grozījumos paredz noteikt valsts un pašvaldību iestādes savus finanšu līdzekļus globālu Latvijas Republikas valsts kasē, nevis kredīti iestādēs, kāds ir šobrīd. Grozījumu likumā ir sagatavota, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos kā ar Krājbanku un Paregas bankām. Brīdī, kad šīs bankas nonāca finansiālās grūtībās un to darbību tika apturēta, abos gadījumos vairāk pašvaldību, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu līdzekļi tika iesaldēti, tādējādi apdraudot valsts un pašvaldību funkciju izpildi. Pieņemot Nacionālās apvienības grozījumus, tiktu nodrošināts, ka valsts un pašvaldību līdzekļi tika glabāti Latvijas Republikas valsts kasē, Tas ievērojami mazināt risku nākotnē, ka atsevišķi bankas finansiālas problēmas var apdraudēt kādu pašvaldību vai valsts institūciju darbību. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Domarovam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēzmei un Brīvībai LNMK frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļu, ko tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa, ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!